Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež in Malezija vzpostavila diplomatske odnose. Priprave na svetovni dan mladih v Madridu. Pobude v Angliji in Walesu o prvi obletnici obiska Benedikta XVI. V Združenem kraljestvu. Predstavitev etiopsko-eritrejskega programa.
Sveti sedež in Malezija sta vzpostavila diplomatske odnose. Ti bodo potekali na ravni apostolske nunciature in malezijskega veleposlaništva, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Malezija je 179. država, ki je vzpostavila diplomatske odnose s Svetim sedežem. Na območju jugovzhodne Azije je tako sledila vzhodnemu Timorju, ki je diplomatske odnose s Svetim sedežem vzpostavil leta 2002. Malezija je samostojna država od leta 1957. Razprostira se na skoraj 330 tisočih kvadratnih kilometrih in ima okrog 28 milijonov 300 tisoč prebivalcev. Uradna državna religija je islam, ki mu pripada dobrih 60% prebivalstva. Budistov je 19%, kristjanov 9%, hindujcev pa 6%. V državi je še okrog 2,5% pripadnikov kitajskih ljudskih religij in prav toliko animistov. Katoliška cerkev je v Maleziji prisotna od leta 1511, ko so v mestu Malaka prispeli prvi portugalski misionarji. Sem je leta 1545 prišel tudi sveti Frančišek Saveri. Cerkev danes obsega 9 cerkvenih okrožij, ki so povezane v 3 nadškofije. Katoličanov je 850.720, kar predstavlja okrog 3% prebivalstva. Cerkev sestavlja 11 škofov, 274 škofijskih duhovnikov, 119 duhovnikov redovnikov in 123 redovnih bratov, 759 redovnic in 270 bogoslovcev. Katoliška cerkev v Maleziji je zelo aktivna na področju evangelizacije in pastoralnega dela za družine in mlade. Prisotna je na izobraževalnem, karitativnem in socialnem področju ter dejavna preko mnogih osnovnih in srednjih šol ter drugih ustanov, namenjenih priseljenim delavcem in najbolj potrebnim osebam, ne glede na versko in kulturno pripadnost. Nedeljske svete maše so dobro obiskane. Verniki pa se povezujejo tudi v številne molitvene skupine, ter so zelo aktivni v škofijskih in župnijskih dejavnostih. Veliko je tudi pobud na področju družbene harmonije, sprave med različnimi verskimi skupnostmi, dialoga, človekovih pravic in dolžnosti ter vzajemnega spoštovanja. Odnose med Svetim sedežem in Malezijo zaznamuje nekaj pomembnih dogodkov. 7. junija 2002 se je takratni malezijski premije v Vatikanu sestal s papežem Janezom Pavlom II. Ter z vatikanskim državnim tajnikom in tajnikom za odnose z državami. Šlo je za prvi obisk te vrste. Leta 2005 je malezijska vlada poslala sožalni telegram ob smrti Janeza Pavla II., pogrebnih slovesnosti v Vatikanu in slovesnosti ob izvolitvi novega papeža Benedikta XVI. Pa se je udeležila tudi posebna državna delegacija. Junija 2005 je vatikanski tajnik za odnose z državami prvič obiskal Malezijo in sicer ob 50-letnici ustanovitve ene od tamkajšnjih nadškofij. 18. julija letos pa se je s papežem Benediktom XVI. In njegovimi sodelavci v Kastel Gandolfu srečal sedanji malezijski premije Najib bin Abdul Razak. Takrat sta obe strani tudi sklenili, da vzpostavita diplomatske odnose med Malezijo in Svetim sedežem.
Tri tedne pred začetkom Svetovnega dneva mladih v Madridu je Ignacio Vicens, arhitekt in oblikovalec scen na glavnih prizoriščih srečanj, predstavil svoje zamisli. Kot je povedal, bodo scene mladostne, svetle in moderne in bodo imele en sam cilj – poudariti prisotnost papeža med več kot milijon mladimi, ki jih pričakujejo v Madridu. Površina na glavnih prizoriščih bo bela, tako da bo omogočala projekcije in svetlobne učinke. Na trgu Sibeles je arhitekt upošteval okvir trga samega, s palačo v neposredni bližini, medtem ko so na letališču Quattro Vientos postavili 200-metrsko konstrukcijo. Leta je dvignjena in se na koncu nadaljuje v veliko kovinsko drevo, v senci katerega bo sedel papež. Sedeži za mlade, pevce in orkester bodo na različnih višinskih nivojih. Arhitekt je v bližnjem parku načrtoval tudi 200 spovednic v obliki jader, kjer bodo lahko mladi prejeli zakrament sprave v več kot 30 jezikih. Prvič v zgodovini svetovnih dnevov mladih bo letos tri mlade spovedal tudi Sveti Oče. Srečanja se bo udeležilo tudi 4000 mladih s posebnimi potrebami, katerim bo na razpolago 600 prostovoljcev. V parku El Retiro bo postavljen tudi šotor z imenom Sposobni za ljubezen, s katerim želijo mlade ozavestiti o stvarnosti življenja ljudi s posebnimi potrebami in spodbuditi k prostovoljstvu. Tudi Španska košarkarska zveza se je odločila za sodelovanje na Svetovnem dnevu mladih. Svojo zahvalo prostovoljcem na srečanju v Madridu želijo izraziti tako, da so jih 13. avgusta povabili na ogled tekme med Španijo in Litvo v pripravi na Evropsko prvenstvo v košarki.
Evropa se ne utaplja samo v težavah gospodarske in finančne krize, ampak se sooča tudi z demografsko krizo, ki se nanaša predvsem na mlade, torej na tiste, ki predstavljajo prihodnost in upanje vsakega naroda. Tako je zatrdil predsednik Španske škofovske konference in madridski nadškof kardinal Antonio Maria Rauco Varela v predavanju, ki ga je pod naslovom Mladi in katoliška cerkev smernice za pastoralo mladih danes imel na španski univerzi Rey Juan Carlos. Kot je dejal, Evropa in Španija doživljata krizo mladih, ki se kaže v vedno redkejšem odločanju parov za otroke. Kardinal Varela je dejal, da je število mladih, ki so stari do 22 let in imajo otroka, zelo nizko. To pa je povezano tudi s tem, da je zelo malo poklicev, ne le znotraj cerkve, ampak tudi na drugih področjih. Predsednik Španske škofovske konference je izpostavil nizko nataliteto, ki povečuje demografsko krizo v Španiji in tudi drugod, ter opozoril, da nizka stopnja rojstev pomeni primanjkljaj prebivalstva, kar je povezano tudi z novimi migracijskimi valovi. Vse demografske analize raziskovalnih ustanov izpostavljajo ravno tendenco španskih parov, da imajo vedno manj otrok. Pri tem je kardinal Varela navedel zadnje podatke španskega statističnega urada, ki je v letnem demografskem poročilu objavil, da je leto 2010 bilo povprečno število otroka na eno žensko 1,38. Stopnja plodnosti v letu 2009 se je v večji meri zmanjšala med Špankami kot med tujkami. O demografskem problemu v Španiji je kardinal Varela spregovoril tudi med mašo 2. januarja, ko cerkev obhaja praznik Svete družine. Takrat je dejal, da staranje družbe in demografska kriza ogrožata in spravljata v nevarnost prihodnost življenjskih prostorov ter gospodarsko in družbeno blagostanje. Sicer pa je španski kardinal v predavanju še izpostavil približajoči se svetovni dan mladih v Madridu ter vernike pozval, da pokažejo to, kar so, odprta družba, ki živi svojo poklicanost gostoljubnosti, kot ji narekujejo lastne krščanske korenine. Svetovni dan mladih je romanje, ki išče Jezus.